这是亚洲在印度尼西亚之声固定中，现在我们拜了，那就是请学习印尼文。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送，让讲印尼语节目。
固定中就在会正在进学习印尼文节目中，中亚吉亚达 LLE World Service 印度尼西亚之声。今天的题目是就这波无关成员。固定中平常我要提交好几个生字，以印尼文俗语跟今天的绘画有关。我要说每几次两次满满的，你可以随之我以后。Mendaftar 在中文意思是主词 Anggota 在中文意思是成员。Perpustakaan 在中文意思是博物馆。Selamat pagi 在中文意思是早安。Bisa saya bantu 在中文意思是我可以帮助你吗。Ingin 在中文意思是要。Menjadi 在中文意思是成为。Membawa 在中文意思是带 kartu identitas 在中文意思是身份证 kartu pelajar 在中文意思是学生卡 isi formulir 在中文意思是填写表格Sesuai dengan 在中文意思是按照 data 在中文意思是资料 gunakan huruf kapital 在中文意思是使用大字母 mohon membayar 在中文意思是请付款。Iuran tahunan 在中文意思是年费 sebesar 50 ribu rupiah 在中文意思是数目万段 sudah jadi 在中文意思是先成 terima kasih 在中文意思是谢谢。各位听众，现在上这一属于我要提交在绘画新庄中之中工作人员阿和阿里斯贝。我要说每集这两者满满的，你可以随之我以后。Selamat pagi, bisa saya bantu? 在中文意思是早安，我可以帮助你吗？Selamat pagi, saya ingin mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Jai Chungun isi sejauh an, wa yao ju zi cheng wei po u guan cheng yuan. Apakah Anda membawa kartu identitas? Saya cuman isi senitai senfeng ceng ma. Saya membawa kartu pelajar. Saya cuman isi sewotai sesengka. Silakan isi formulir ini sesuai dengan data pada kartu pelajar Anda. Cai cuman isi secini tian xie piao ke an chao zhi liao. Cai ni te xie sheng ka se yong ta zi mu. 请你填写表格，按照材料在你的学生格使用的字母。Baiklah, baiklah dal. Cai cungun isu sehaula, haula. Mohon membayar iuran per tahun sebesar Rp50.000. Mohon membayar iuran per tahun sebesar Rp50.000. Cai cungun isu sejing jiao fu nian fei. Sumu uan tuan. Cing jiao fu nian fei sumu uan tuan. Baiklah, baiklah cai cungun isu sehaula, haula.Silakan kartu perpustakaan Anda sudah jadi. Silakan kartu perpustakaan Anda sudah jadi. Cai cungun i sesecing ni tepo ukuan ka i cing sien chang le. Cing ni tepo ukuan ka i cing sien chang le. Ya terima kasih. Ya terima kasih cai cungun i sesete xiexie. Sete xiexie.Hello， 各位听众，今天的金学习印尼文节目播送完了，谢谢各位的收听。这一期的 RRE 我特别欣赏印尼学知识。